Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Παιδιά της νύχτας» του Γιασουμί Αναστασίου.
Σκαλιά. Κατεβαίναμε, βγαίναμε σιγά σιγά σε φωτορυθμικά. Στα τυφλά. Πόσα μάτια θα με δουν να αναχωρεύω στην πίστα και να πουν θεέ μου τη ομορφιά. Να θαυμαστούν. Ήμασταν παιδιά της νύχτας, δεν χορταίναμε μόνο με μια αγκαλιά. Ναι, παιδιά της νύχτας, δίχως δισταγμούς και για φιλιά δανεικά. Μα ήρθε ο Χριστός σαν φως δυνατό και δεν είμαστε πια παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας. Θέλω τώρα να ζαλιστώ, να βγω έξω, να ζήσω μες στο ρυθμό του κόσμου το καρναβάλι. Να χαθώ. Φεγγάρι γεμάτο ρομαντικό, νιώθω κάτι στο σώμα μαγευτικό. Μια δύναμη με τραβά. Ήμασταν παιδιά της νύχτας, δεν χορταίναμε μόνο με μια αγκαλιά. Και παιδιά της νύχτας, δίχως δισταγμούς και για φιλιά δανεικά. Μα ήρθε ο Χριστός σαν φως δυνατό και δεν είμαστε πια παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας, παιδιά της νύχτας. Δεν χορταίναμε μόνο με μια αγκαλιά. Ναι, παιδιά της νύχτας, δίχως δισταγμούς και για φιλιά δανεικά. Μα ήρθε ο Χριστός σαν φως δυνατό και δεν είμαστε πια παιδιά της νύχτας, 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 παιδιά της νύχτας.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 4. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν το θησαυρό είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι όσο πιο πολλοί δεχθούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ εκείνα που δεν φαίνονται είναι αιώνια.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά, στη μελέτη μας της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους, καλύψαμε μέχρι το 4ο κεφάλαιο εδάφιο 6. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος μιλά για την παρηγοριά του Θεού μέσα στις θλίψεις. Και στο εδάφιο 7 λέει το εξής καταπληκτικό. Και τον θησαυρό αυτό τον διατηρούμε μέσα σε πύληνα σκεύη, έτσι που να φαίνεται πως η φοβερά μεγάλη δύναμη είναι από το Θεό και όχι από μας. Φίλοι μου, η εικόνα που έχουμε εδώ για τον εαυτό μας είναι ότι είμαστε πύληνα σκεύη. Είναι μια πολύ ζωντανή εικόνα αυτή. Είμαστε δηλαδή σαν τα σκεύη, σαν τα πύληνα αγγεία, τα οποία σήμερα βρίσκουν οι αρχαιολόγοι. Πολλές από τις ανασκαφές που γίνονται έρχονται πάρα πολλά ευρήματα στους σκουρπιδότοπους των παλαιών πόλεων, όπου πετούσανε όλα τα σπασμένα πύληνα δοχεία. Κάποιος γνωστός μου πήγε στο Λίβανο και επισκέφθηκε τις ανασκαφές στην Τύρο. Γινόταν εκεί όπου ο μεγάλος Αλέξανδρος είχε μπαζώσει ένα κομμάτι ανάμεσα στην Ξηρά και το νησί και σχημάτισε μια χερσόνησο. Πήγε λοιπόν εκεί για να δει τις ανασκαφές. Υπήρχαν τόσα σπασμένα πύληνα δοχεία εκεί όπου μπορούσες να γεμίσεις κάδους ολόκληρους. Έτσι μας περιγράφει εδώ. Αδύναμα, έθραυστα, πύληνα σκεύη. Δοχεία που μπορούν να σπάσουν. Ποιος είναι ο θησαυρός ο οποίος τώρα διατηρούμε μέσα στα έθραυστα πύληνα αγγεία μας? Είναι το ένδοξο Ευαγγέλιο. Διατηρούμε αυτό το ένδοξο Ευαγγέλιο στα μικρά πύληνα δοχεία μας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει: δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας ως δούλους δικού σας για χάρη του Ιησού. Μερικές φορές έχουμε την ιδέα ότι είναι καλύτερα να έχουμε ένα μεγάλο κήρυκα ή ακόμα και ένα μεγάλο χριστιανό. Είναι τόσο εύκολο για κάποιον άνθρωπο να αρχίσει να καυχιέται για το έργο του. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν δοξάζεται στη διακονία κάποιου ανθρώπου, δεν υπάρχει λόγος αυτός ο άνθρωπος να εργάζεται. Στο κάτω-κάτω είμαστε μόνο υπηρέτες. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να υποθεί για μας, ότι είμαστε υπηρέτες. Έτσι λοιπόν η παρομοίωση των πύληνων δοχείων μας φέρνει πίσω στην εποχή του Γεδεών, αν θυμάσετε την ιστορία που έχουμε στο βιβλίο των Κριτών κεφάλαιο 7. Διαβάζουμε ότι ο Γεδεών πήρε μόνο 300 άνδρες μαζί του για να ελευθερώσει τη χώρα τους από τους αμέτρητους μαδιανίτες εισβολής. Ο κάθε άνδρας είχε μια σάλπιγγα για λαμπάδα και ένα πύλινο δοχείο. Κρατούσαν τις λαμπάδες μέσα στα πύλινα δοχεία για να φαίνεται το φως από απόσταση. Όταν βρέθηκαν μπροστά στους μαδιανίτες, έσπασαν τα πύλινα δοχεία. Μόνο αφού έσπασαν τα πύλινα δοχεία, μπόρεσε το φως να ξεχυθεί έξω. Αυτό, φίλοι μου, είναι που χρειαζόμαστε σήμερα. Στην ιστορία που έχουμε εκεί στον Κριτών του Γεδεών, αυτό τρόμαξε τους εχθρούς και άρχισαν να κατασφάζονται μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό, φίλοι μου, είναι το δοχείο, να καταλάβουμε ότι δεν έχει αξία αυτό καθεαυτό. Στην ιστορία του Γεδεών, το αγκείο είχε μεγαλύτερη αξία σπασμένο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε τι σημαίνει να υποφέρεις για τον Ιησού Χριστό. Το δοχείο αυτό έπρεπε να σπάσει. Το πρόβλημα σήμερα είναι πως δεν έχουμε πολλούς που θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν αυτό. Μιλάμε πολλές φορές για μαρτυρία. Αλλά φίλοι μου, τι είδους τιμή είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε για αυτή τη μαρτυρία? Τι είδους κόστος? Δεν είναι αρκετό, για παράδειγμα, να χτυπάμε απλά σε μια πόρτα και να επισκεπτόμαστε κάποιον. Δεν το υποτιμώ αυτό και δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη επίσκεψης. Αλλά λέω πως το πύλινο δοχείο πρέπει να σπάσει. Δεν μπορούμε να ζούμε με το δικό μας τρόπο, αλλά χρειάζεται να ζήσουμε με το δικό του τρόπο. Χρειάζεται να αποφασίσουμε αν θα το ακολουθήσουμε ή όχι. Και προχωράει ο Απόστολος. Καθώς πιεζόμαστε από παντού, αλλά δεν ταραζόμαστε. Περιερχόμαστε σε αμηχανία, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Ο Παύλος κάνει μια σύγκριση εδώ. Λέει πιεζόμαστε και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία συγκρίνεται με την απλή ζωή. Αλλά λέει δεν ταραζόμαστε. Εδώ πια είναι, θα λέγαμε, υπερθετικός βαθμός. Πιεζόμαστε αλλά δεν ταραζόμαστε. Πιεζόμαστε από παντού, αλλά και πάλι έχουμε χώρο για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, για να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει. Είναι σαν να έχει γίνει μάχη, να έχουμε έρθει στα χέρια, αλλά παρόλα αυτά να στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Πολλές φορές ερχόμαστε σε αμηχανία, απορούμενοι το κείμενο, δεν μπορούμε να βρούμε διέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Υπάρχει διέξοδος. Το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί, ελπίζουμε στον Κύριο. Και συνεχίζει. Καταδιωκόμαστε, αλλά δεν εγκαταλειπόμαστε. Καταβαλόμαστε, αλλά δεν χανόμαστε. Πολλές φορές καταδιωκόμαστε από εχθρούς, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Δεν μας κυριεύουν οι εχθροί μας. Όταν ήταν στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος, μπορούσε να γράψει στους Φιλιππίσιους. Επίσης, επιθυμώ να ξέρετε, αδελφοί, ότι τα όσα μου συνέβησαν είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόοδο του Ευαγγελίου μάλλον, μια και η φυλάκησή μου, για χάρη του Χριστού, έγινε γνωστή σε όλο το διοικητήριο, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Φιλιππισίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 13. Ακόμα, και όταν ήταν στη φυλακή, μπορούσε να πει ότι ο Κύριος στεκόταν δίπλα του. Καταβαλόμαστε, αλλά δεν χανόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο εχθρός τον είχε πολλές φορές καταβάλει, αλλά δεν τον είχε καταστρέψει, δεν τον σκότωσε. Σε όλες αυτές τις φράσεις, ο Παύλος κάνει ένα λογοπαίγνιο, που δυστυχώς χάνει λίγο στην μετάφραση στα νέα ελληνικά. Ακόμα και στο τέλος της ζωής του, ο Παύλος μπορούσε να πει «Το δρόμο τον τελείωσα». Ο Παύλος φαίνεται να πολεμάει μια χαμένη μάχη. Μπορείτε να αισθανθείτε την αδυναμία του ανθρώπου αυτού, κι όμως μέσα στην αδυναμία του είναι δυνατός. Αν μπορούσαμε να δούμε το μικρόσωπο αυτό Εβραίο, σαν κάτι αδύναμο και άρρωστο, να στέκεται ενάντια στην τρομακτική δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θα είχαμε συμπεράνει πως είναι ένα τίποτε. Αλλά φίλοι μου, η αλήθεια είναι ότι έφερε ένα μήνυμα που εξόντωσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα και ο ιστορικός Γκίμπον ή ο Γίβωνας είπε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να σταθεί ενάντια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το Ευαγγέλιο συνεχίζει να αναποδογυρίζει θρόνους. Ο Παύλος φαινόταν να είναι πολύ αδύναμος και όμως ο Θεός τον ελευθέρωσε ξανά και ξανά. Χρησιμοποίησε θαυμασούς τρόπους και επίσης χρησιμοποίησε φυσικούς τρόπους. Ο Θεός ποτέ δεν θα καταλήψει τους δικούς του. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή συμβασμού, μια εποχή σκοπιμότητας, μια εποχή κατά την οποία φαίνεται να μετράμε τους ανθρώπους ανάλογα με το πόσο δημοφιλής είναι και ανάλογα με το ποιους και πόσους φίλους έχουν. Κάποιος συνήθιζε να λέει μετράω τον άνθρωπο από τους εχθρούς που έχει. Είναι σημαντικό να έχουμε τους σωστούς εχθρούς. Ο Ιησούς είπε ότι αν θα τον αγαπήσουμε και τον ακολουθήσουμε, ο κόσμος θα μας μισήσει. Ο Παύλος είχε τους σωστούς εχθρούς. Ελπίζω και εγώ να έχω τέτοιους εχθρούς, ανθρώπους που μισούνε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Κουβαλώντας πάντοτε στο σώμα μας τον θάνατο του Κυρίου Ιησού, έτσι ώστε η ζωή του Ιησού να φανερωθεί στο δικό μας σώμα. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο 15 και εδάφιο 31, ο Παύλος μπορούσε να πει ότι πεθαίνει καθημερινά. Επίσης, το 8 κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, το εδάφιο 36, έγραψε. Όπως λέει η Γραφή, «Για χάρη σου μας θανατώνουν όλη τη μέρα. Θεωρηθήκαμε σαν πρόβατα για σφάξιμο». Και επίσης, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9, έγραψε. «Γιατί θαρώ πως ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας παρουσίασε τελευταίους στη σειρά, σαν τους καταδικασμένους σε θάνατο, αφού γίναμε το θέατρο του κόσμου και για τους αγγέλους και για τους ανθρώπους». Χριστιανέ, μη φοβάσαι να υποφέρεις το κόστος ότι είσαι χριστιανός. Ο Ιησούς είπε ότι ο κόσμος θα μας μισήσει αν τον ακολουθήσουμε. Είναι υπέροχο να πάρουμε θέση δίπλα στον Χριστό τις μέρες που ζούμε. Γιατί πραγματικά, συνεχίζει ο Απόστολος, στα εδάφια 11 με 14, εμείς που ζούμε παραδεινόμαστε συνεχώς στο θάνατο για χάρη του Ιησού, έτσι που και η ζωή του Ιησού να φανερωθεί επίσης στο θνητό μας σώμα. Επομένως, ο θάνατος βρίσκεται βέβαια σε δράση ανάμεσα σε μας, αλλά η ζωή ανάμεσα σε εσάς. Έχοντας όμως το ίδιο πνεύμα της πίστης, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, πίστευσα γι' αυτό και μίλησα και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και μιλούμε. Γιατί ξέρουμε ότι εκείνος που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και μας μέσω του Ιησού και θα μας συγκεντρώσει κοντά του μαζί σας. Μπορεί στην πραγματικότητα να είμαστε δυνατότεροι τη στιγμή που αισθανόμαστε πιο αδύνατοι. Είναι ενδιαφέρον και σημαντικό να προσέξουμε εδώ ότι ο Παύλος δεν θεωρούσε ότι ο θάνατος είναι το τέλος. Προσβλέπει πέρα από αυτόν. Ο θάνατος είναι απλώς μια από τις εμπειρίες που θα έχει. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσει για την παρηγοριά στην υπηρεσία του να μαρτυρήσει κανείς για τον Χριστό. Υπάρχει παρηγοριά στο να δώσεις τη ζωή σου για χάρη του Χριστού. Λέει εδώ ότι είναι ενωμένος με τον ζωντανό Χριστό. Εκείνος που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς μέσω του Ιησού. Γι' αυτό συνεχίζει. Τα πάντα λοιπόν γίνονται για μας, έτσι που αφού δοθεί η χάρη σε περισσότερους, να αυξηθεί η ευχαριστία από τους περισσότερους για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό δεν αποθαρρυνόμαστε. Άλλωστε, αν και η εσωτερική μας ύπαρξη φύρεται, όμως η πνευματική μας ύπαρξη ανανεώνεται μέρα με τη μέρα. Φίλοι μου, αυτό είναι θαυμάσιο εδάφιο. Καθώς τα χρόνια περνούνε, καθώς γερνάμε, αρχίζουμε να φυρώμαστε, τουλάχιστον όσον αφορά το σώμα. Μεγαλώνουμε όμως σε χάρη και γνώση του Χριστού. Ή τουλάχιστον πρέπει έτσι να μεγαλώνουμε. Πόσες φορές, καθώς μεγαλώνουμε, δεν έχουμε ευχηθεί να είμαστε νεότεροι και να ξέρουμε όσα ξέρουμε τώρα. Καθώς γερνάμε τα σώματά μας, σιγά σιγά πεθαίνουν. Μέχρι που αισθανόμαστε ότι είμαστε πια έτοιμοι να το αλλάξουμε αυτό το σώμα με το καινούριο μοντέλο. Το νέο σώμα που θα μας δώσει ο Χριστός. Αλλά παρόλο που το σώμα μας φύρεται, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται κάθε μέρα. Αισθάνεται κανείς πιο κοντά στον Κύριο από ό,τι αισθανόταν όταν ήταν νέος. Στα νιάτα του έχει κανείς πολύ ενθουσιασμό, αλλά δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Συχνά σκοντάφτει και πέφτει. Είναι αμαθής. Αλλά καθώς τα χρόνια περνάνε, μαθαίνει και οριμάζει πνευματικά. Γιατί πραγματικά, λέει ο Απόστολος, η πρόσκαιρη ελαφριά μας θλίψη δημιουργεί για μας σε ασύγκριτο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Μια και εμείς δεν αποβλέπουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Ξανά εδώ κάνει σύγκριση. Εδώ κάτω φαίνεται να έχουμε πολλά προβλήματα και υπάρχουν φορές που μας φαίνεται ότι δεν τελειώνουν. Όλα φαίνονται τόσο δύσκολα. Αλλά όταν αρχίζουμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα πράγματα, τις θλίψεις μας, με το βάρος της δόξας που θα έχουμε κάποια μέρα, τότε οι θλίψεις μας φαίνονται ελαφριές. Ο προφήτης Ζαχαρίας στο κεφάλαιο 14 λέει «Και προς την εσπέραν θελήστε φως». Επίσης, στο Ψαλμό 90, εδάφιο 9, διαβάζουμε «Τα χρόνια μας διάβηκαν σαν στεναγμός». Και λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 10, λέει «Πως και τα καλύτερα χρόνια μας είναι κόπος και πόνος, γιατί φεύγουν γοργά και εμείς μισεύουμε. Γιατί πραγματικά, λέει ο Απόστολος, η πρόσκαιρη ελαφριά μας λήψη δημιουργεί για μας σε ασύγκριτο βαθμό αιώνιο βάρος δόξης». Δεν πρέπει να στρέφουμε την προσοχή μας στα πράγματα που φαίνονται μόνο στα ορατά. Αυτά που βλέπουμε γύρω μας είναι όλα πρόσκαιρα. Αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Σκέφτομαι τις αλλαγές που έχουν γίνει από τότε που ήμουν έφηβος. Πολλοί από τους θαυμάσιους χριστιανούς που γνώριζα έχουν ήδη φύγει από κοντά μας. Οι πόλεις μας έχουν αλλάξει. Όλα είναι διαφορετικά. Τα πράγματα φαίνονται τόσο παροδικά. Τα πράγματα που δεν φαίνονται, αυτά είναι εκείνα που έχουν αιώνια αξία. Και όσο περνούν τα χρόνια, αρχίζουν να φαίνονται όλο και πιο μεγάλα. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, λέει ο Παύλος, ενώ αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Φίλοι μου, μακάρι να προσβλέπουμε σε εκείνη την άλλη πόλη που χτίστης και δημιουργός της είναι ο Θεός. Μ' αρέσει η πόλη μου, αγαπώ την πατρίδα μου, αλλά μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι προσβλέπω σε μια άλλη ουράνια πόλη και ουράνια πατρίδα. Όμως, ας μπούμε στο κεφάλαιο 5. Σε αυτό το πρώτο τμήμα για την παρηγοριά του Θεού, που αυτή η επιστολή ασχολείται, έχουμε δει την παρηγοριά του Θεού στην ένδοξη υπηρεσία του Χριστού στο κεφάλαιο 3. Επίσης, έχουμε δει την παρηγοριά του Θεού στην υπηρεσία των θλίψεων για τον Χριστό στο κεφάλαιο 4. Τώρα θα δούμε την παρηγοριά του Θεού στην υπηρεσία του μαρτυρίου για τον Χριστό. Λέει ο Παύλος στο εδάφιο 1. Γιατί ξέρουμε βέβαια πως αν το επίγειο κατοικητήριό μας, δηλαδή το σώμα μας, καταργηθεί, έχουμε αιώνιο κατοικητήριο στους ουρανούς, κατασκευασμένο από τον Θεό, όχι χειροποίητο. Προσέξτε ιδιαίτερα τι λέει ο Παύλος εδώ. Ξέρουμε, τονίζω το ξέρουμε, όχι ελπίζουμε ή περιμένουμε ή ακόμα και πιστεύουμε. Πως αν το επίγειο κατοικητήριό μας, δηλαδή το σώμα μας, καταργηθεί, έχουμε αιώνιο κατοικητήριο στους ουρανούς, κατασκευασμένο από τον Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Λέει ξέρουμε. Αυτή είναι μια θετική γνώση. Το ξέρουμε για το Πνεύμα του Θεού του έδειξε αυτή την πραγματικότητα. Η λέξη κατοικητήριο είναι σκηνή. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και στην Παλιά Διαθήκη για τη σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτή η λέξη σκηνή είναι η λέξη που βρίσκουμε στο θείο κείμενο. Για χρόνια είχα κάποια ερωτηματικά σχετικά με αυτό το εδάφιο. Γι' αυτό και δεν ήμουν ποτέ πολύ δογματικός στην ερμηνεία του. Αλλά έχω πιστεί πια ότι δεν μιλάει εδώ για το προσωρινό σώμα. Για χρόνια πίστευα ότι ο Κύριος θα είχε ένα είδος προσωρινού σώματος για μας. Θα ήταν όπως όταν πηγαίνεις το αυτοκίνητό σου στο συνεργείο για επισκευή και έχεις κάποιον να το οδηγεί δοκιμαστικά μέχρι να το επισκευάσει. Νόμιζα ότι ο Κύριος θα μας έδινε ένα προσωρινό σώμα μέχρι να πάρουμε το καινούριο μας σώμα. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η ιδέα, αλλά μου φαινόταν ότι αυτό έλεγε ο Παύλος εδώ. Φυσικά τώρα δεν πιστεύω ότι αναφέρεται σε αυτό το προσωρινό σώμα, αλλά λέει ότι είναι αιώνιο στους ουρανούς. Μιλάει για το νέο σώμα που θα πάρουμε. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός άνθρωπος. Ο Παύλος μίλησε γι' αυτό στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο εξωτερικός άνθρωπος πεθαίνει. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται μέρα με τη μέρα. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Κάποιος μου λέει ότι η βίβλος είναι γεμάτη αντιφάσεις. Και είπε, μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Λέτε ότι ο Τάδε πέθανε και βρίσκεται με τον Κύριο και μετά λέτε ότι το σώμα του θα αναστηθεί και λέτε ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί από τους νεκρούς τότε. Λοιπόν, αυτό είναι αντιφατικό. Νομίζω ότι στον άνθρωπο αυτό ξέφυγε το κυριότερο στοιχείο. Το σώμα πράγματι τοποθετείται στον τάφο. Αλλά το άτομο, το πραγματικό πρόσωπο, έχει πάει κοντά στον Χριστό, αν βέβαια είναι του Χριστού πιστός. Τα πράγματα που φαίνονται, μας έχει πει ο Απόστολος Παύλος, είναι προσωρινά. Φίλοι μου, μπορεί να έχουμε γνωριστεί και μπορεί όχι. Αλλά η ερώτηση είναι, αν έχουμε γνωριστεί, αν με έχετε δει, πραγματικά με γνωρίζετε? Θέλω να πω, αν έχουμε συναντηθεί, έχετε δει το σώμα μέσα στο οποίο κατοικώ. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, το περίβλημα αυτό δεν λέει και πολλά. Και όσο μεγαλώνει, τόσο πιο αδύναμο θα γίνεται. Ο Σολομώντας περιέγραψε τα γερατιά ως εξής: «Τότε τα χέρια σου που σε προστάτευαν θα τρέμουν. Τα πόδια σου που σε κρατούσαν θα κλονίζονται. Τα δόντια σου που αλέθανε θα λιγοστέψουν και θα θαμπώσουν τα μάτια σου που έβλεπαν. Θα αρχίσουν τα αυτιά σου να μην ακούν. Θα ξασθενήσει η φωνή σου και θα τρέμει. Θα σε ξυπνάει και του πουλιού το λάλημα ακόμα». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 12, εδάφια 3 με 4. Φίλοι μου, αυτά είναι τα γυρατιά που έρχονται στον εξωτερικό άνθρωπο. Τα πράγματα που φαίνονται, όπως είπαμε, είναι πρόσκαιρα. Αλλά υπάρχει επίσης ο εσωτερικός άνθρωπος. Και αυτός είναι πνευματικός. Είναι δύσκολο για μας να το καταλάβουμε αυτό. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Αλλά ο Θεός δεν είναι μια φυσική υλική οντότητα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά, είχε πει ο Ιησούς στη γυναίκα στο πηγάδι, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 24. Φίλοι μου, εκείνο που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κάθε χρόνος που περνάει μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον Κύριό μας. Κάποια μέρα θα τον δούμε. Θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα δούμε το πρόσωπο αυτού που μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μας. Αυτή είναι η προοπτική που θα πρέπει να μας γεμίζει χαρά. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε ένα αιώνιο σκήνομα στον ουρανό. Το σώμα μας αυτό θα ενταφιαστεί σώμα φυσικό, αλλά θα αναστηθεί σώμα πνευματικό. Θα μας δώσει ο Χριστός ένα καινούριο σώμα όταν θα πάμε εκεί πάνω. Και αυτές είναι οι χριστιανικές ελπίδες του μέλλοντος, φίλοι μου. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να κρατούμε την πίστη του Χριστού. Και με αυτή την προτροπή σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.